Praeitą kartą studijavome apie Dievo planą dangui. Ką Dievas įgyvendins danguje per Jėzaus Kristaus kūną, per Kristaus kūną. Ir žiūrėjome į Pauliaus laiškus ir sužinojame, kad ateityje Dievas paims Kristaus kūną. Kai bus surinkta pagonių pilnatvė, Kristaus kūnas bus paimtas į dangų. Ir tuo metu Dievas užbaigs savo plano dalį, kurią jis nori gyvendinti danguje. Ir kai Dievas mus paims, prasidės kitas laikotarpis Dievo plane. Atsiverskime laišką Hebrajams. Tarp kitko, mūsų Biblija yra labai išmintingai išdėstyta. Po Pauliaus laiškų, kuriuose rašoma apie Kristaus kūną ir apie Kristaus kūno paėmimą, apie tą dangiškąjį planą, po jo sekantis laiškas eina laiškas Hebrajams. Daugelis šiandieną užduoda klausimą, kasgi parašė laišką Hebrajams. Tačiau žmonės užduoda klaidingą klausimą. Reikia klausti, kam šitas laiškas parašytas, nes tai yra daug svarbiau. O kam jis yra parašytas, mums aišku vien paskaičius laiško pavadinimą. Tai laiškas Hebrajams. Taigi, kai Kristaus kūnas bus paimtas į dangų, Dievas pradės kalbėti Hebrajams, savo tautai, savo išrinktai tautai, kurią jis yra pažadėjęs amžinai karalystė žemėje. Taigi atsiverskime laišką Hebrajams, pirmą skyrių, pradėkime skaityti nuo pirmos eilutės. Dievas, kuris daug kartų ir įvairiais būdais praeityje kalbėjo tėvams per pranašus, šiomis paskutinėmis dienomis prakalbo mums per savo sūnų, kurį paskyrė viso ko paveldytojų, per kurį taipogi padarė pasaulius. Matome, kad Dievas praeityje kalbėjo tėvams per pranašus, tai yra Izraelio tautai. Bet šiomis paskutinėmis dienomis, matote, laiškas Hebrajams kalba apie paskutinės dienas. Viskas, kas šiame laiške rašoma, rašoma apie paskutinės dienas, kurios jau bus prieš pat karalystės įkūrimą. Paskaitykime antrą skyrių, penktą eilutę. Nes ne angelams jis pajungė ateinantį pasaulį, apie kurį mes kalbame. Štai laiškas Hebrajams kalba apie ateinantį pasaulį. Tai tas pasaulis, kuris dar yra ateityje, kuris ateis, būtent apie tą ateities pasaulį kalba laiškas Hebrajams. Apie paskutinės dienas. Atsiverskime apreiškimo knygą, pirmą skyrių, trečią eilutę. Palaimintas tas, kuris skaito, ir tie, kurie klausosi šios pranašystės žodžių ir laikosi to, kas joje surašyta, nes laikas yra čia pat. Apreiškimo knygoje taip pat rašoma, kad jau paskutinės dienos, jau laikas čia pat. Kažkas turi įvykti, kažką Dievas turi įgyvendinti. Ir kaip žinome, apreiškimo knyga aprašo 7 metų suspaudimo laikotarpį. Visa tai Jėzus Kristus apreiškė Jonui, kuris užrašė šią knygą. Taigi matome, kad tuoj pat po Pauliaus laiškų eina laiškas Hebrajams ir užsibaigia apreiškimo knyga ir tuose laiškuose rašomu apie paskutines dienas, apie tai, kas jau tuoj pat turi įvykti, kuo Dievas turi užbaigti savo planą, kurį yra suplanavęs žemėj. Ir svarbu pastebėti, kad šitie laiškai yra skirti Hebrajams. Niekam kitam, o Hebrajams. Tai reiškia, kad Dievas vėl sugrįžta prie to, ką jis yra pažadėjęs Izraelio tautai. Atsiverskime Jokūbo laišką. Pirmas skyrius, pirma eilutė. Jokūbas, Dievo ir viešpatės Jėzaus Kristaus tarnas, 12 pasklidusių genčių pasveikinimas. Jokūbas taip pat rašo Izraelio tautai, 12 genčių. Ir tai yra labai svarbu pastebėti ir įvertinti, kad visi šitie laiškai, kurie seka po Pauliaus laiškų, yra skirti Hebrajams, skirti Izraelio tautai. Šituose laiškuose rašoma apie tai, kaip Dievas įgyvendins savo planą, įgyvendins visus savo pažadus, kuriuos jisai buvo davęs Izraelio tautai. O ką jis davė Izraelio tautai, kokie jo buvo pažadai, kaip mes jau studijavome anksčiau, Izraelio tautai buvo pažadėta amžina karalystė žemėje. Ir kad Dovydas sėdės toje karalystėje ir Dievas sudarys naują sandorą su Izraelio tauta. Atleis jų nuodėmes, įrašys jiems įstatymą jų širdis, duos jiems savo dvasę, parves juos į jiems pažadėtą šalį. Ir Dievas gyvens per amžius su savo tauta. Būtent šituose laiškuose apie tai rašoma ir mes tai pamatysime. Pažiūrėsime į kelias vietas. Atsiverskime laišką Galatams. Antras skyrių. Šešta eilutė. Bet dėl tų, kurie atrodė esą kažin kas, kas jie bebuvo, man tai neturi reikšmės. Dievas nepaiso nei vieno žmogaus asmenybės. Nes tie, kurie atrodė esą kažin kas, pasitarime man nieko nepridėjo. Bet priešingai, kai jie pamatė, kad man buvo patikėta neapipjaustymo evangelija, kaip Petrui apipjaustymo evangelija, matote, Pauliui Dievas buvo patikėjęs neapipjaustymo evangelija. Tuo tarpu Petrui buvo patikėta apipjaustymo evangelija. Matome, kad šitoje eilutėje parodytos dvi skirtingos evangelijos. Aštunta eilutė. Nes tas, kuris veiksmingai veikia Petre apipjaustymo paštalystėje, tas pats buvo galingas manyje pagonims. Ir kai Jokūbas, Kefas ir Jonas, kurie atrodė sestulpai, suprato tą man duotą malonę, jie padavė man ir Barnabui dešinės draugystės rankas, kad mes eitume pas pagonis, o jie pas apipjaustymą. Matome, kaip Petras, Jokūbas ir Jonas, kurie rašė laiškus, pamatė, kad Pauliui buvo patikėta neapipjaustymo evangelija. Malonė. Kokia malonė? Tai malonės evangelija. Paulius rašo apaštalų darbų 20 skyriuje, 24 eilutėje, kad jam buvo patikėta malonės evangelija. Paulius tiesiog sutrumpina tą pavadinimą ir sako tiesiog malonė. Ir tie Izraelio tautos apaštalai pamatė, kad Pauliui buvo duota visiškai skirtinga evangelija. Ir jie sutarė, kad Paulius eis pas pagonis, kaip Dievas jį ir siuntė su šita neapipjaustymo evangelija, o tuo tarpu Jokūbas, Kefas ir Jonas, ir žinoma, kiti likę apaštalai eis pas apipjaustymą. Kodėl aš šitą eilutę jums parodžiau? Tam, kad jūs įsisavintumėte, jog Petras, Jokūbas ir Jonas, kurie parašė šituos laiškus, kurie seka po Pauliaus laiškų, jie šituos laiškus parašė Izraelio tautai. Tai yra apipjaustymo evangelija skirta Izraelio tautai. Taigi pažvelkime dabar trumpai į šituos laiškus ir pamatysime, jog jie visiškai atitinka tam, ką Dievas buvo pažadėjęs Izraelio tautai Senajame testamente. Kad jiems buvo pažadėta žemė, amžina karalystė žemėje, kad jie bus karališkoji kunigija žemėje, kai buvo parašyta išėjimo knygoje, ir kad su jais bus sudaryta nauja sandora. Tai taip pat buvo Dievo pažadas Izraelio tautai. Atsiverskime Hebrajų antrą skyrių, 17 eilutę. Pradėkime nuo 16. Nes iš tiesų jis neprisėmė angelų prigimties, bet prisėmė Abraomo sėklą, čia kalbu apie Jėzų Kristų. Todėl viskuo jam priderėjo tapti panašiu į savo brolius, kad jis būtų gailestingas ir ištikimas aukščiausias kunigas, tame, kas priklauso Dievui, kad atliktų sutaikinimą už tautos nuodėmes. Laiške Hebrajams rašoma apie tai, kad Jėzus Kristus atliko sutaikinimą už tautos nuodėmes. Už kokios tautos? Už Izraelio tautos nuodėmes. Antras skyrius. Nuo pirmos eilutės pradėkime. Todėl mes turime dar uoliau kreipti dėmesį į tai, ką esame girdėję, kad kuriuo metu neleistume tam išsprūsti. Nes jei per angelus kalbėtas žodis buvo tvirtas ir kiekvienas nusižengimas bei neklausnumas gaudavo teisingą atlygio užmokestį, tai kaip mes pabėgsime, jei nepaisysime tokio didžio išgelbėjimo, kuris, atkreipkime dėmesį, pirma buvo pradėtas kalbėti viešpaties ir mūsų patvirtintas jį girdėjusiųjų. Laiške Hebrajams rašoma apie išgelbėjimą. Ir rašoma, kad šitas išgelbėjimas pirma buvo pradėtas skelbti viešpaties ir tų, kurie jį girdėjo. Patvirtintas tų, kurie jį girdėjo. Kada viešpats skelbė išgelbėjimą Izraelio tautai? Tuo metu, kai vaikščio žemėje. Apie tai prašoma mato Morkaus Luko Jono evangelijoje. Ir tai buvo patvirtinta jį girdėjusiųjų. Visi Jėzaus Kristaus mokiniai tai patvirtino, tai skelbė. Toliau rašoma, ir Dievui jiems liudijant ženklais ir nuostabomis ir įvairiais stebuklais ir šventosios dvasios dovanomis pagal jo valią. Tai atsitiko per sekmines, kai jie gavo šventąją dvasę ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, gavo dvasinės dovanas. Taigi šitas išgelbėjimas, apie kurį čia rašo laiškas Hebrajams, tai lygi tas pats išgelbėjimas, kurį kalbėjo Jėzus Kristus savo žemiškoje tarnystėje Izraelio tautai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nuo to laiko, nuo to, ką skelbė Jėzus Kristus, Jonas Krikštytojas ir 12 apaštalų, Niekas nepasikeitė. Laiškas hebrajams tiesiog pratėsi tą pačią temą. Ta karalystė, kuri buvo skelbiama žemėje Jėzaus Kristaus tautai. Atsiverskime laišką hebrajams. Mes ir esame tam laiške. Trečias skyrius, 7 eilutė. Todėl, kaip sako šventoji dvasia, šiandien jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per kurstimą gundimo dieną dykumoje. Kai jūsų tėvai mane gundė, mane mėgino ir matė mano darbus per 40 metų. Todėl aš liūdėjau dėl šios kartos ir tariau, jie visada sklysta savo širdyje ir jie nėra pažinę mano kelių. Tai aš prisiekiu savo rūstybėje, jie neįeisi mano poilsį. Žiūrėkite, broliai, kad kuriame iš jūsų nebūtų pikta netikėjimo širdis, atsitraukiant nuo gyvojo Dievo. Bet raginkite vienas kitą, kasdieną, kol dar yra vadinama šiandien, kad kuris iš jūsų nebūtų iškietintas per nuodėmės apgaulę. Nes mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei išlaikome mūsų pasitikėjimo pradžią tvirtai iki galo. Kol yra sakoma, šiandien, jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių kaip per kurstymą. Nes kai kurie išgirdę kurstę, tačiau ne visi išėjusi iš Egipto per Mozę. Apie ką čia kalba laiškas hebrajams? Apie Senojo testamento laikus, kai Izraelio tautai buvo pažadėta šalis, į kurią Mozė juos turėjo nuvesti, tas poilsis, ta poilsio šalis. Dievas norėjo juos nuvesti į pažadėtą šalį, kad jie turėtų poilsį, tai buvo viešpatės poilsis. Tačiau, kaip žinome, Izraelio tauta neįėjo, tik vėliau Jozuė nuvedė juos į tą poilsio šalį. 17 eilutė. Bet dėl kurių jis liūdėjo 40 metų, argi ne dėl tų, kurie nusidėjo, kurių lavonai krito dykumoje, o kuriems jis prisiekė, kad neįeis į jo poilsį, jei ne tiems, kurie netikėjo. Taigi matome, kad jie negalėjo įeiti dėl netikėjimo. Todėl bijokime, kad kuris iš jūsų netrodytų atsilikęs nuo mums palikto pažado įeiti į jo poilsį. Matote, laiškas hebrajams rašo Izraelio tautai, kad šitie žmonės, kurie skaitys šitą laišką, jie irgi įeis į tą patį poilsį, kuris buvo pažadėtas Izraelio tautai Senajame testamente. Ta pati tema. Niekas nepasikeitė. Izraelio tauta turi vis tiek įeiti ir paveldyti tą karalystę, žemėje, tą šalį, tą poilsį. Antra eilutė. Nes mums buvo paskelbta evangelija kaip ir jiems, bet paskelbta žodis jiems nedavė naudos. Kokia tai buvo evangelija? Apie tą šalį, apie tą poilsį. Ta pati skelbė laiškas hebrajams, tą pačią evangeliją. Bet paskelbta žodis jiems nedavė naudos, nebuvęs sujungtas su tikėjimu tuose, kurie jį girdėjo. Nes mes, kurie įtikėjome, įeiname į poilsį, kaip jis sakė. Kaip aš prisiekiau savo rūstybėje, jeigu jie įeis į mano poilsį, nors darbai buvo užbaigti nuo pasaulio įkūrimo. Nes jis tam tikroje vietoje apie 7 dieną kalbėjo šitaip, ir Dievas 7 dieną ilsėjasi nuo visų savo darbų. Ir toje vietoje vėl, jeigu jie įeis į mano poilsį. Tad kadangi pasilieka, kad kai kurie turi į jį įeiti, o tie, kuriems ji pirma buvo paskelta, ji tai evangelija, į jį neįėjo dėl netikėjimo. Vėlgi, jis apriboja tam tikrą dieną sakydamas Dovide, šiandien, po tokio ilgo laiko, kaip yra pasakyta, šiandien, jei išgirsite jo balsą, neužkietinkite savo širdžių. Nes jeigu Jėzus čia turimo omenyje Jozuė, tiesiog Senajame testamente nėra tokio vardo kaip Jėzus. Hebrajiškas žodis, vardas yra Jozuė, o Naujajame testamente graikų kalboje tas pats vardas yra vartojamas kaip Jėzus. Taip kaip ir, kad yra Jonas, mes sakome Jonas, o rusai sako Ivan, o anglai sako John. Tai tiesiog kalbos skirtumai. Nes jeigu Jėzus būtų jiems davęs poilsį, tuomet po to jis nebūtų kalbėjęs apie kitą dieną. Matote, Jozuė visgi nedavė poilsio Izraelio tautai, jis juos nuvedė į šalį, bet poilsio jie dar negavo. Todėl Dievo tautai pasilieka poilsis. Matote, Izraelio tauta dar turi gauti tą jiems pažadėtą poilsį. Tai Dievas užbaigs visus savo darbus, 7 dieną jis ilsėjosi užbaigęs darbus. Taip pat ir Izraelio tauta, kai gaus karalystę žemėje, jie ilsėsi su savo viešpačiu. Atsiverskime laišką hebrajams 9 skyrių. Gal iš pradžių 7 skyrių. 7 skyrius, 23 eilutė. Čia kalbama apie Jėzų Kristų kaip Izraelio tautos aukščiausiai kunigą. Vėlgi, kam Dievas duodavo kunigų tarnystę? Kam yra davęs kunigų tarnystę? Izraelio tautai, Senajame testamente, buvo Levitų giminė, kurie atlikdavo kunigo tarnystę šventykloje. Niekam kitam Dievas nebuvo davęs kunigų tarnystės. Kristaus kūnų nebuvo duota kunigų tarnystė, mes nesame kunigai. Labai gaila, jeigu kai kurie manote, kad mes esame kunigai. Tačiau raštas visiškai kitaip kalba. Jūs nerasite Pauliaus laiškuose, kad būtų parašyta, jog Kristaus kūnas yra kunigai. Niekur nerasite. Tik Izraelio tauta yra kunigų karalyje. Atsiverskime, kaip jau sakiau, laišką Hebrajams, 7 skyrių, 23 eilutė. Ir iš tiesų jų buvo daug kunigų, nes jiems nebūdavo leista pasilikti dėl mirties. Kunigai mirdavo. Nėra nei vieno žemiško kunigo, kuris būtų pasilikęs iki dabar. Išmirdavo. Vienas mirdavo, kitas į jo vietą eidavo tarnauti. Bet šitas, čia kalbam apie Jėzų, kadangi jis pasilieka amžiams, turi nekintamą kunigystę. Todėl jis yra pajėgus ir išgelbėti iki galo tuos, kurie per jį ateina prie Dievo, kadangi jis visada gyvena, kad juos užtartų. Nes mums tiko toks aukščiausiasis kunigas, šventas, nekaltas, nesuterštas, atskirtas nuo nusidėlių ir tapęs aukštesniu nei dangus, kuriam nereikia, kaip kitiems aukščiausiems kunigams, kasdien aukoti aukos pirmą už savo nuodėmes, o paskui už tautos. Nes jis tai padarė vieną kartą, kaip aukojo save. Nes įstatymas paskiria aukščiausiais kunigai žmonės, turinčių silpnybės, bet priesaiko žodis, kuris buvo nuo pat įstatymo, paskiria sūnų, kuris yra amžinai pašvestas. Atsiverskime 9 skyrių, 6 eilutę. Nu, kai tie dalykai buvo taip nustatyti, kunigai visada įeidavo į pirmąją padangtę, atlikinėdami Dievo tarnavimą, bet į antrąją įeidavo vien tik aukščiausiasis kunigas, kartą kiekvienais metais, nebe kraujo, kurį jis aukodavo už save ir už tautos suklydimus. Tuo šventuoji dvasia parodo, kad kelias į visų švenčiausią dar nebuvo preikštas, kol tebestovėjo pirmoji padangtė. Tuo metu, kai Izraelio tauta gyveno pagal įstatymą ir jiems buvo duota kunigų tarnystė, kurią atlikdavo ir Levitų giminė, iš juos būdavo išrenkami aukščiausiai kunigai, Arono palikuonis. Ir vien tik aukščiausiasis kunigas galėdavo įeiti į visų švenčiausiai su vieną kartą į metus su bulių krauju, kad atliktų už Izraelio tautą sutaikinimą. Niekas negalėdavo įeiti, jeigu kas įeidavo, tuoj pat Dievas jį užmuždavo. Tačiau Jėzus Kristus įėjo ir pamatysime, kad Jėzus Kristus atvėrė kelią Izraelio tautai, kad jie galėtų įeiti į tą švenčiausiąją. Ir Jėzus Kristus įėjo ne į žemišką šventyklą, o į tą šventyklą, kuri yra danguje, su savo krauju. 9 eilutė, kuri buvo atvaizdas tuometinio laiko, kuriame buvo aukojamos tiek dovanos, tiek aukos, kuriuos negalėjo sąžinės atžvilgių ištobulinti tuo, kuris tarnavo, kas apėmė tik valgius ir gėrimus ir įvairius apiplovimus ir kūniškus potvarkius, jiems uždėtus iki pertvarkymo laiko. Bet Kristus, atėjęs būsimųjų gerų dalykų aukščiausiasis kunigas, per didesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankomis padaryta, tai yra ne šios statybos, ir ne per ožių bei veršių kraują, bet per savo kraują jis įėjo vieną kartą į šventąją vietą, gaudamas mums amžiną atpirkimą. Nes jeigu jaučių bei ožių kraujas ir telyčios pelenai apšlakstantis nešvariuosius pašventina kūno apvalymui, tai kaip juo labiau Kristaus kraujas, kuris per amžinąją dvasę paukojo save, esantį bedėmės Dievui, išvalys jūsų sąžinės nuo negyvų darbų, kad tarnautumėte gyvajam Dievui. Ir dėl to jis yra naujojo testamento tarpininkas, kad per mirtį pirmajame testamente buvusiems nusižengimams atpirkti pašauktieji gautų amžinojo paveldo pažadą. Matome, kad Jėzus Kristus su savo krauju įėjo į dangiškąją šventyklą. Ta šventykloje, kuri buvo žemėje, ji buvo padaryta pagal tą atvaizdą, kurį Dievas buvo įsakęs Mozei, kad jis padarytų ją pagal dangiškosios šventyklos atvaizdą. Visa tai, kas buvo žemėje, šventykla ir visi padargai, visi indai, visi rykai, buvo padaryti pagal tikrosios padangtės atvaizdą. Ir Jėzus Kristus įėjo tą tikrąją padangtę, kuri yra danguje, į tą tikrąją šventyklą. 24 eilutė. Nes Kristus įėjo nei rankomis padarytas šventas vietas, kurios yra tikrųjų atvaizdai. Matote, tai yra tikrųjų atvaizdai. Bet į patį dangų, įdant dabar pasirodytų Dievo akivaizdoje už mus, Ir ne tam, kad jis dažnai save aukuotų, kaip aukščiausiasis kunigas kasmet įeina į šventąją vietą su kitų krauju, nes tuomet jam būtų reikėję daug kartų kentėti nuo pasaulio įkūrimo. Bet dabar vieną kartą pasaulio pabaigoje jis pasirodė, kad savo auką pašalintų nuodėmę. Ir kaip žmonėms yra skirta vieną kartą mirti, bet po to teismas, taip ir Kristus buvo vieną kartą paukotas, kad neštų daugelio nuodėmes ir tiems, kurie jo laukia, jis pasirodys antrą kartą be nuodėmės išgelbėjimui. Atsiverskime 10 skyrių. 1 eilutė. Nes įstatymas turintis ateinančių gerų dalykų šešėlį, o ne patį dalykų atvaizdą, niekada negali tomis aukomis, kurias jie kasmet be paliovos aukodavo, padaryti tobulais tų, kurie prie to ateina. Nes kitaip argi nebūtų liautasi jas aukoti, todėl kad garbintojai vieną kartą apvalyti daugiau nebeturėtų sąžinėje nuodėmių. Bet tomis aukomis kiekvienais metais yra primenama apie nuodėmes. Nes yra neįmanoma, kad jaučių bei ožių kraujas pašalintų nuodėmes. Todėl ateidamas į pasaulį sako, tu nenorėjai aukos ir aukojimo, bet man paruošei kūną. Tau nepatiko deginamosios aukos ir aukos už nuodėmę. Tada aš tariau, štai ateinu, apie mane yra parašyta knygos rytinyje. Vykdyti, o Dieve, tavo valios. Kai jis aukščiau sakė, tu nenorėjai aukos ir aukojimo bei deginamųjų aukų ir aukos už nuodėmę. Nei tau jos patiko, kurios yra pagal įstatymą aukojamos, tada jis tarė, štai aš ateinu vykdyti, o Dieve, tavo valios. Jis pašalina pirmą, kad įtvirtintų antrą. Ta valia mes esame pašvesti per Jėzaus Kristaus kūno auką kartą visiems laikams. Ir kiekvienas kunigas kasdien stovi tarnaudamas ir daug kartų aukodamas tas pačias aukas, kurios niekada negali pašalinti nuodėmių. Bet šis, paukojęs vieną auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje. Nuo šio laukdamas, kol jo priešai bus padaryti jo pakojų, nes viena auka jis amžiams ištobulino pašvestuosius. Taigi matome, kad Jėzus Kristus atliko tobulą auką, ko anksčiau negalėjo padaryti kunigai, kurie kiekvienais metais ir kasdieną aukodavo gyvūnų kraują. Tik Jėzus Kristus davė tobulą auką, atliko tobulą auką už Izraelio tautą ir atėjo į tą dangiškąją šventyklą su savo krauju. Sugrįžkime į 9 skyrių, aš noriu jums kai ką parodyti. 14 eilutė. Nes kaip juo labiau Kristaus kraujas, kuris per amžinąją dvasę paukojo save esantį bedėmės Dievui, išvalys jūsų sąžinės nuo negyvų darbų, kad tarnautumėte gyvajam Dievui. Ir dėl to jis yra naujojo testamento tarpininkas. Kad per mirtį pirmajame testamente buvusiems nusižengimams atpirkti, pašauktieji gautų amžinojo paveldo pažadą. Matote, Jėzus Kristus yra naujojo testamento tarpininkas, tarp senojo ir naujojo. Ir per savo mirtį jis atpirko tuos šventuosius, tuos pašauktuosius izraelitus, kurie gyveno senojo testamento laikais, pirmojo testamento laikais. Izraelio tauta, kuri gyveno senojo testamento laikais, gaus nuodėmę atleidimą vien dėl to, kad Kristus savo krauju už juos sumokėjo, savo tobulą auką. Bet kodėl Dievas jiems atleisdavo nuodėmes, kodėl Dievas buvo davęs jiems aukoti tas gyvūnų aukas, tą išlieti tų gyvūnų kraują? Todėl, kad tai buvo laikina. Dievas tai davė kaip laikina sumokėjimą už nuodėmes. Dievas norėjo parodyti Izraelio tautai, juos pamokyti, kad už nuodėmes reikia išlieti kraują, aukoti aukas. Kad Izraelio tauta suprastų, kad be kraujo praleimo nėra atleidimo. Tačiau Dievas atleido jų nuodėmes vien dėl to, kad Jėzus Kristus ateityje už juos mirė. Izraelio tauta to nežinojo, kad Jėzus Kristus ateityje už juos mirs. Tačiau jų nuodėmes taip ir atleistos. Tokiu pagrindu, Jėzus Kristaus kraujo pagrindu. Taigi matome, kad Jėzus Kristus aukojo tobulą auką už Izraelio tautą. Ir jis buvo jų aukščiausiasis kunigas. Toks, kokio anksčiau nėra buvę. Jis amžinas aukščiausiasis kunigas. Jis be nuodėmės. Jam nereikėjo aukoti aukos už save. Taigi jis atnešė geresnį auką. Jis buvo aukščiausiasis kunigas, amžinas aukščiausiasis kunigas. Ir jis atvėrė Izraelio tautai kelią šventų švenčiausioje, ko negalėjo padaryti anksčiau kunigai. Nes tik aukščiausiai kunigai galėdavo įeiti švenčiausioje. Atsiverskime laiško Hebrajams 10 skyrių 19 eilutė. Todėl, broliai, turėdami drąsą įeiti švenčiausiai per Jėzaus kraują, naujų ir gyvų kelių, kurį jis mums pašventino, per uždangą tai yra savo kūną. Ir turėdami aukščiausiai kunigą, vadovaujantį Dievo namams, artinkime su tikra širdimi pilnu tikėjimo ir užtikrintumu, turėdami savo širdis apšlakstytas nuo piktos sąžinės ir mūsų kūnus nuplautus švariu vandeniu. Matote, Izraelio tautai atvertas kelias į šventų švenčiausioje. Ko negalėdavo padaryti Izraelio tauta Senojo testamento laikais, nes nebuvo atlikta tobula auka. Nebuvo išlietas Jėzaus Kristaus kraujas, nekalto avinėlio kraujas. Ir žinoma, Izraelio tautai yra atvertas kelias į tą šventų švenčiausioje, kuri yra paruošta danguje. Tame Jeruzalės mieste, kuris bus nuleistas iš dangaus ir ten bus šventykla, ta Dievo pastatyta šventykla. Atsiverskime 8 skyrių, 6 eilutę. Ir pamatysime, kad Jėzus Kristus atnešė Izraelio tautai naująją sandorą. Vien dėl to, kad Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus, į savo auką tai įgyvendino. 8 skyrius, 6 eilutė. Bet dabar jis gavo tiek prakilnesnę tarnystę, kiek jis yra ir tarpininkas geresnės sandoros, kuri buvo įtvirtinta remiantis geresniais pažadais. Nes jei ana pirmoji sandora būtų buvusi nepriekaištinga, tuomet nebūtų ieškoma vietos antrajai. Kodėl pirmoji sandora buvo priekaištinga? Todėl, kad Izraelio tauta negalėjo jos laikytis. Pati sandora buvo labai gera, Senasis testamentas buvo labai geras. Paulius rašo savo laiškose, kad įstatymas yra šventas, jis yra geras. Tačiau kame yra blogybė? Mumise. Mes esame nuodėmės valdžioje, mes negalime laikytis to įstatymo, ko negalėjo laikytis Izraelio tauta. Todėl 8 eilutėje rašoma, nes juos kaltindamas, jis sako, reiškia, kaltino Izraelio tautą, jie negali jo laikytis. Senojo testamento, senosios sandoros. Nes juos kaltinamas jis sako, štai ateina diena, sako viešpats, kai aš sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais ir su Judos namais. Ne pagal sandorą, kurią sudariau su jų tėvais tą dieną, kai aš paėmiau juos už rankos, kad išvežčiau juos iš Egipto šalies. Kadangi jie nepasiliko mano sandoroje ir aš jų nepaisiau, sako viešpats. Štai kur kaltinimas, nes jie nepasiliko jų sandoroje, Dievo sandoroje. Nes šita yra sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais po tų dienų, sako viešpats. Aš įdėsiu savo įstatymus į jų protą ir įrašysiu juos jų širdyse. Ir būsiu jiems Dievas, o jie bus mano tauta. Ir jie nei vienas nemokė savo artimo ir nei vienas savo brolio sakydamas, pažink viešpatį, nes visi pažins mane nuo mažiausio iki didžiausio. Nes aš būsiu gailestingas jų neteisumui ir jų nuodėmių bei jų neteisybių daugiau neprisiminsiu. Kai Dievas sudarys naują sandorą, atleis jų nuodėmes, įrašys savo įstatymą į širdis ir nei vienas nesakys, kad pažink viešpatį, nes jie visi pažins viešpatį. Kodėl? Todėl, kad įstatymas bus įrašytas į Izraelio žmonių širdis. Jie visi žinos įstatymą, jie skelbs. Izaijo 2 skyriuje rašoma, mes žiūrėjome praeitais kartais, kad iš Jeruzalės, iš Siono, eis įstatymas, bus skelbiamas įstatymas. Ir visi pagonis ateis klausytis to įstatymo. Todėl, kad žydai turės Dievo įstatymą įrašytą į širdis, turės Dievo dvasę, jie skelbs įstatymą visam pasauliui, visiems pagonim. Taigi matome, kad su Izraelio tauta bus sudaryta naujoji sandora. Tarp kitko čia laiške Hebrajams yra cituojama Jeremijo 31 skyrius, apie ką mes ir kalbėjome praeitose pamokose. Todėl tai, kas rašoma laiške Hebrajams, pilnai atspindi tai, kas Izraelio tautai buvo pažadėta Senajame testamente. Atsiverskime Hebrajams 11 skyrių, 12 eilutė. Todėl iš jo vieno ir beveik miruso, čia kalbama apie Abraomą, kilo tiek daug, kaip dangaus žvaigždžių daugybė ir kaip pajūrėje esančios nesuskaičiuojamos smiltys. Visi šitie mirė tikėjime, negavę pažadėtų dalykų, bet matė juos iš tolo ir buvo jais įsitikinę ir priėmė juos ir išpažino, kad jie buvo svetimšaliai ir keleiviai žemėje. Nes tai kalbantys aiškiai pareiškia, kad ieško tėvynės, Ir iš tiesų, jeigu jie būtų turėję mintyje tą tėvynę, iš kurios išėjo, jie būtų turėję progą sugrįžti. Bet dabar jie trokšta geresnės tėvynės, tai yra dangiškosios, todėl Dievas nesigėdė vadintis jų Dievu, nes jis paruošė jiems miestą. Dievas Izraelio tautai paruošė miestą. Ir tai dangiškas miestas. Atsiverskime apriškimo knygą. 21 skyrius. Ir mačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo, ir nebebuvo jūros. Ir aš, Jonas, mačiau šventąjį miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo, paruošta kaip nuotaka papuošta savo vyrui. Ir girdėjau stiprų balsą iš dangaus sakantį, štai Dievo padangtė yra su žmonėmis, ir jis gyvens su jais, ir jie bus jo tauta, ir pats Dievas bus su jais, ir bus jų Dievas. Ir Dievas nuvalys visas ašaras nuo jokių, ir nebebus mirties, nei liūdesio, nei verksmo, ir nebebus skausmo, nes kas buvo pirmiau, praėjo. Matote, Izraelio tautai bus nuleistas Jeruzalės miestas. Dievas įvykdė savo pažadą, ir jis gyvens su savo tauta. Kaip jiems buvo pažadėta Senajame testamente, apie tai rašo Ezekielio 37 skyriuje, Izaijo 60 skyriuje, kad Dievas gyvens su jais. Tarp jų gyvens Dievas ir jo padangtė bus tarp Izraelio tautos. 10 eilutė. Ir jis nunešė mane dvasioje į didelį ir aukštą kalną ir man parodė tą didįjį miestą šventąją Jeruzalę, nusileidžiančią iš dangaus nuo Dievo. Tarp kitko, kodėl Jėzus Kristus sako, kad dangaus karalystė jau čia pat? Todėl, kad dangaus Dievas įkurs tą karalystę. Jeruzalė bus nuleista iš dangaus. Tai nebus žemiškoji Jeruzalė. Dievas tą miestą yra paruošęs danguje. Tik tai jį nuleis į žemę. Todėl ir bus vadinama dangiškoji karalystė. Nes pats Dievas įkurs tą karalystę. Tai jo rankų darbas. Tai ne žmonių. Ta Jeruzalė, kuri dabar yra Izraelio žemėje, kurią visi vadina šventa žemė, nieko ten nėra švento. Izraelio tauta yra pakusi, kaip rašo apaštalas Paulius. Ten nieko švento nėra. Ir tas miestas visiškai nešventas, ta šventikla nešventa. Dievas ją sunaikins ir atsiūs iš dangaus savo sukurtą Jeruzalę, šventąją Jeruzalę. 10 eilutė. Ir jis nunešė mane dvasioje į didelį ir aukštą kalną ir man parodė tą didįjį miestą, šventąją Jeruzalę, nusileidžiančią iš dangaus nuo Dievo. Turinčią Dievo šlovę. Ir jos šviesa buvo panašiai paties brangiausio akmens, tarsi jaspio akmens, skaidraus kaip krištolas. Ir turėjo didelę ir aukštą sieną, turėjo 12 vartų, atkreipkite dėmesį, ir prie vartų 12 angelų ir ant jų užrašytus vardus, kurie yra 12 Izraelio vaikų genčių vardai. Ar čia yra parašyta Kristaus kūno tikinčiųjų vardai? Nieko čia nėra parašyta apie tai. Izraelio tautai pažadėta šitas miestas. Rytuose 3 vartai, šiaurėje 3 vartai, pietuose 3 vartai ir vakaruose 3 vartai. Ir miesto siena turėjo 12 pamatų, o juose, vėl atkreipkite dėmesį, 12 avinėlio apaštalų vardai. Kas buvo tie 12 apaštalų? Petras, Jokūbas, Jonas ir likusieji. Ką Jėzus Kristus sakė Petrui? Petras sako, mes viską palikome ir sekėme paskui tave, mes viską pardavėme, kaip Jėzus kad sakė, viską parduokite ir sekite paskui mane. Petras sako, ką mes už tai turėsime? Jėzus sakė, kai bus viskas atkurta, kai bus ta atkurta karalystė žemėje, jūs, kurie sekėte paskui mane 12 apaštalų, sėdėsite 12 Izraelio sostų. Sėdėsite 12 sostų ir teisite 12 Izraelio genčių. Tai va štai šitie 12 apaštalų, kurie teis Izraelio tautą. Tai tie patys 12 avinėlio apaštalų. Taigi, kiek mes čia dabar peržiūrėjome laiške Hebrajams, pamatėme, jog visa tai buvo kalbėta Senajame testamente. Visiškai nieko naujo. Ir visiškai nieko apie tai, ką Paulius rašo Kristaus kūnui. Viskas, kas pažadėta Izraelio tautai. Nieko pagonėms, nieko Kristaus kūnui. Atsiverskime Jokūbo laišką 1 skyrių. 27 eilutė. Tyra ir nesuteršta religija prieš Dievą ir Tėvą yra ši, lankyti našlaičius ir našles jų varge ir laikyti save nesuteptą pasauliu. Vienintelis kartas, kai kalbam apie religiją, tai Jokūbo laiške, Tai religija, kuri buvo duota Izraelio tautai. Jokūbas čia rašo laišką 12 pasklidusių genčių. Hebrajams. Dievas buvo davęs religiją Izraelio tautai. Ir štai kokia ta religija - lankyti našlaičius ir našles jų varge. Ką tai reiškia? Juos šelpti. Ką Jėzus Kristus pasakė? Viską parduokite ir išdalinkite išmaldai. Tas išdalinimas išmaldai tai nebuvo tai, kad nueiti ir po tiltų pirmam pasitaikiusiam vargšui ištiesusiam kepurę viską atiduoti. Visiškai ne. Tie vargšai buvo žydai, kuriuos reikėjo šelpti. Našlaičiai, kurie neturi tėvų ir našlės, kurių vyrai mirė. Nužudyti. Ir pamatysime, kodėl nužudyti. Atsiverskime antrą skyrių. 14 eilutė. Kokia nauda, mano broliai, jei kuris sako, turys tikėjimo, o neturi darbų? Jokūbas, žinome, skelbė tikėjimą ir darbus, išteisinimas per tikėjimą ir darbus. Kai tuo tarpu apaštalas Paulius sako, mes išteisinami vien tikėjimu, be jokių įstatymo darbų. Čia darbai kontekste yra įstatymo darbai, ne bet kokie darbai. Kokia nauda, mano broliai, jei kuris sako, turys tikėjimo, o neturi darbų, ar tikėjimas gali jį išgelbėti? Štai kokie darbai, pažiūrėkime, 15 eilutė. Jei brolis ar sesuo būtų nuogi ir neturėtų kasdienio maisto, o vienas iš jūsų jiems sakytumėte, eikite ramybėje, susišildykite ir pasisotinkite, tačiau neduotumėte jiems to, kas būtina kūnui, kokia iš to nauda. Taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, būdamas pats vienas yra miręs. Vienas iš darbų, kuriuos turėjo daryti Izraelio tauta, tai šelpti našles ir našlaičius. Tai buvo jų darbas. Neužteko vien tikėti tuo, kas rašoma čia laiškė Hebrajams, ką rašo Petras, Jonas, Jokūbas. Reikėjo ir daryti tam tikrus darbus, reikėjo šelpti našles ir našlaičius. Padėti vargšams broliams tai žydams, ne bet kam. Ketvirtas skyrius, 13 eilutė. Nagi dabar jūs, kurie sakote, šiandien arba rytoj eisime į tą miestą ir pasiliksime ten metus ir pirksime bei parduosime ir pasipelnysime. Kas čia tie, kurie taip kalba? Turtuoliai. Matote, jie kažkur tai vyks į kitą miestą ir uždirbs. Versis kažkuom tai, parduos, pasipelnys. Jūs tuo tarpu nežinote, kas bus rytoj, nes kas yra jūsų gyvybė. Ji yra garas, kuris pasirodys trumpam laikui ir paskui išnyksta. Vietoje to turėtumėte sakyti, jeigu viešpats panorės, mes gyvensime ir darysime tą arba aną. Bet dabar jūs džiaugiate savo pasigyrimais, visas toks džiaugsmas yra piktas. Koks tas džiaugsmas? Pasipelnyti. Mes pasipelnysime, mes pralopsime. Štai tas džiaugsmas. Todėl, kas moka daryti gerą, bet nedaro, tam yra nuodėmė. Kas tą daryti gerą? Tu turi šelpti vargšus. Tą turtą, kurį tu turi naudoti šelpimui. Šelpti našles ir našlaičius. Todėl, kas moka daryti gerą, bet nedaro, tam yra nuodėmė. Nagi dabar jūs turtuoliai, verkite ir kaukite dėl jūsų nelaimių, kurios ateins ant jūsų. Matote, apie ką, į ką kreipiasi Jokūbas ankstesnėse eilutėse? Į turtuolius. Jūsų turtai supuvę ir jūsų drabužiai kandžių suėsti. Kas taip kalbėjo? Ar ne Jėzus, kai kalbėjo Izraelio tautai? Nekraukite savo turtų žemėje, kur kandys sėda, kur vagys įsilaužė. Jūsų auksas ir sidabras surudyja ir jų rūdis bus liudijimas prieš jūs ir es jūsų kūnus tarsi ugnis, jūs susikrovėte lobį paskutinėms dienoms. Štai šaukia jūsų laukus nupjovusių darbininkų užmokestis sulaikytas jūsų persukčiavimą. Ir nupjovusių jų šauksmai atėjo į Sabaoto viešpatį sausis. Jūs gyvenote žemėje malonumais ir prabangiai, nupenėjate savo širdis kaip skerdimo dieną. Jūs pasmerkėte ir nužudėte teisųjį, ir jis jums nesipriešina. Matote, kaip kalbama su turtuoliais? Izraelio tautoje tarp tikinčiųjų negalėjo būti turtuolių. Jie turėjo viską parduoti. Neieškoti kažkokių tai vietų, kur nuvažiuoti, verstis prekybą, pardavinėti, pralopti ir toliau taip gyventi. Gyventi savo malonumui. Ne, jie netaip turėjo gyventi. Jie turėjo viską parduoti ir savo turtais šelpti tuos vargšus savo brolius, žydus. Našlaičius ir našles. Tuo metu, kai Izraelio tauta gyvens su spaudimo laikais, bus antikristo metas, o ką antikristas darys, jis persekios Izraelio tautą, persekios Izraelio tikinčiuosius ir tie, kurie nesidės žvėrės ženklo, negalės nei valgyti, nei parduoti. Todėl tie turtuoliai, žydai, kurie turės turtų, jie turės šelpti tos našlės ir našlaičius. O kas tie našlaičiai ir našlės, tai tie, kurie neteko savo tėvų ir savo vyrų. Tie vyrai ir tėvai buvo nužudyti, antikristas juos nužudė. Jie buvo persekiojami ir žudomi. Atsiverskime pirmą Jono laišką, pamatysite, kad šitie laiškai parašyti tiems žydams, kurie gyvens antikristo laikais. Ketvirtas skyrius, pirmą eilutę. Mylimieji, netikėkite kiekvieną dvasę, bet ištirkite dvases, ar jos iš Dievo, nes daug netikrų pranašų yra išėjusi į pasaulį. Tuo pažinsite Dievo dvasę. Kiekviena ta dvasė, kuri išpažįsta Jėzų Kristų, atėjusi kūne, yra iš Dievo. O kiekviena dvasė, kuri neišpažįsta Jėzaus Kristaus atėjusio kūne, nėra iš Dievo. Ir šita yra ta antikristo dvasė, apie kurią jūs girdėjote, kad ji turi ateiti ir jau dabar ji yra pasaulyje. Ar matote, kad Jonas rašo savo laišką žydams, kurie jau gyvens tuo metu, kai antikristas bus žemėje. Ir jie neiks. Antikristas turės savo pranašus, kurie eis ir skelbs, kad Jėzus nebuvo atėjęs kūne. Jo nebuvo to Jėzaus, kuris, apie kurį prašo Mato, Morkaus, Luko, Jono evangelija. To Jėzaus nebuvo. Bet rodys pirštų į antikristą, kuris sėdės Jeruzalėje ir sakys, kad aš esu Kristus, sakys, štai kur yra jūsų Kristus. Štai kur yra Mesijas. Dabar atėjęs. Anksčiau nebuvo Kristus atėjęs kūne. Tai skelbs netikri pranašai, antikristo pranašai. Todėl Jonas perspėja žydus, kad saugokitės šitų netikrų pranašų išėjusių į pasaulį. Antras laiškas Jono, antras Jono laiškas, 7 eilutė. Nes daug klaidintojų įėjo į pasaulį, kurie neišpažįsta, kad Jėzus Kristus atėjo kūne. Šitas yra klaidintojas ir antikristas. Atsiverskime pirmą Petro laišką. Pirmas skyrius, 8 eilutė. Nu, pradėkime nuo 7. Kad jūsų tikėjimo išbandymas daug brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirta, būtų rastas gyriui ir garbei ir šloviai pasirodant Jėzui Kristui, kurį mylite nematę. Nors dabar jo nematote, tačiau juo tikėdami džiaugiatės neapsakomu ir pilnu šlovės džiaugsmu, gaudami jūsų tikėjimo pabaigą, jūsų sielų išgelbėjimą. Matote, Petras rašo žydams, kad jų išgelbėjimas dar bus tik tai ateityje. Izraelio tautos sielų išgelbėjimas bus ateityje, tai jų tikėjimo pabaiga. Žiūrėkime 5 eilutę. Kurie esate saugomi Dievo jėga per tikėjimą išgelbėjimui, paruoštam apsireikšti paskutiniu laiku. Kada Izraelio tautos išgelbėjimas apsireikš paskutiniu laiku, jie laukia dar to sielų išgelbėjimo. 13 eilutė. Todėl susijuoskite savo proto strėnas, būkite blaivus ir iki galo tikėkitės malonės, kuri bus jums atnešta Jėzui Kristui apsireiškiant. Kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę, tuomet bus atneštas Izraelio tautai išgelbėjimas. Bus apreikšta ta malonė. Kokia ta malonė? Kai Dievas sudarys naują sandorą su Izraelio tauta. Juk Izraelio tauta bus išgelbėta ir gaus nuodėmę atleidimą ir jiems bus įrašyti įstatymai jų širdis ne dėl jų darbų, ne dėl įstatymų, bet dėl to, kad Dievas parodė savo malonę. Būtent per savo malonę jis sudarys jis antrą sandurą. Atsiverskime apaštalų darbus. 3 skyrių. Tai Petras kalbėjo po sekminių šventės, kad su Izraelio tauta bus sudaryta nauja sandora. Apie tai kalbėjo pranašai. Apaštalų darbų 3 skyrius 19 eilutė. Todėl atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės tada, kai nuo viešpatės veido ateis atgaivos laikai. Izraelio tautai bus atleistos nuodėmės ateityje, kai nuo viešpatės veido ateis atgaivos laikai. Ir jis atsiūs Jėzų Kristų. Bus atleistos nuodėmės, kai bus atsiūstas Jėzus Kristus, kuris anksčiau jums buvo paskelbtas, kurį turi priimti dangus iki visų dalykų atkūrimo laikų. Ką Dievas kalbėjo visų savo šventųjų pranašų burna nuo pasaulio pradžios. Tai buvo pranašauta nuo pasaulio pradžios, pranašai apie tai kalbėjo. Apie tą karalystę žemėje, kuri buvo pažadėta Izraelio tautai. Kai Jėzus Kristus ateis į žemę, antrą kartą į žemę, sudarys su Izraelio tauta naują sandorą. Jiems bus atleistos nuodėmės, ateis jų išgelbėjimas. Tai bus jiems nuo Dievo skirta malonė. Ir Dievas duos jiems amžiną karalystę žemėje. Ir jie taps karališkąją kunigiją žemėje. Grįžkime prie Petro laiško, pirmojo Petro laiško, pirmas skyrius, 10 eilutė. Apie tą išgelbėjimą, apie tą patį, kurį Petras rašo, tą sielų išgelbėjimą, kurį Izraelio tauta gaus ateityje. Apie tą išgelbėjimą teiravusi ir uoliai tyrinėjo pranašai, kurie pranašavo apie jums ateisiančią malonę. Matote, ta malonė jums ateis. Tyrinėdami, kurį arba kokį laiką nurodė juose buvusi Kristaus dvasia, kai ji iš anksto palidėjo Kristaus kentėjimus ir po jų seksiančią šlovę. Jiems buvo preikšta, kad ne savo, bet mums jie patarnavo tai, kas dabar jums pranešta per tuos, kurie paskelbė jums Evangeliją šventąją dvasę, pasiūsta iš dangaus, tai trokšta pažvelgti angelai. Todėl susijuoskite savo protos strėnas, būkite blaivus ir iki galo tikėkite malonės, kuri bus jums atnešta Jėzui Kristui apsireiškiant. Pranašai apie tai kalbėjo. Jie žiūrėjo į tą, pranašaudami, tyrinėjo visą tai, ką jie pranašavo, kad Dievas jiems buvo davęs pranašauti ir tyrinėjo apie tą būsimai Izraelio tautos išgelbėjimą. Taigi tai, ką rašo Petras, atitinka tai, kas Izraelio tautai buvo kalbėta Senajame testamente. Antras skyrius, 5 eilutė. Jūs irgi, kaip gyvi akmenis, esate statomi dvasiniai namai, šventa kunigystė, kad aukotumėte dvasinės aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Kam buvo duotas šis pažadas, kad būsite šventa kunigystė, kad jūs būsite kunigyje? Atsiverskime išėjimo knygą ir prisiminkime, jei pamiršote, 19 skyrius. 4 eilutė. Jūs matėte, ką aš padariau egiptiečiams ir kaip nešiau jūs ant erelio sparnų ir atgabinau jūs pas save. Taigi dabar, jei tikrai paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, tuomet man būsite nuosavo brangenybė viršum visų tautų, nes visa žemė yra mano. Ir man būsite kunigų karalystė ir šventa tauta. Šitie yra žodžiai, kuriuos kalbėk Kristaus kūnui ir pagonims. Ar tai parašyta? Ne. Šitie yra žodžiai, kuriuos kalbėk Izraelio vaikams. Kokiai tautai pažadėjo Dievas, kad jie bus kunigų karalyje? Izraelio tautai. Ne Kristaus kūnui, ne pagonims. Vien Izraelio tautai. Tarp kitko pažiūrėkime, ką Dievas sako. Jei tikrai paklusite mano balsų ir laikysitės mano sandoros, tuomet būsite nuosavo brangenybė virš visų tautų. Ir man būsite kunigų karalystė ir šventa tauta. Kada Izraelio tauta bus kunigų karalystė, jeigu jie laikysis mano sandoros, sako Viešpats. Žinome, kad Izraelio tauta nesilaikė sandoros, ar ne taip? Sulaužė. Tačiau Dievas sudarys su jais naują sandorą. Tada Izraelio tauta laikysis tos sandoros. Nes Dievas įrašys jiems įstatymą jų širdis. Ir jie gyvens pagal tą įstatymą. Ir tuomet Izraelio tauta bus kunigų karalyje. Savo jėgomis jie nebūtų galėję tapti kunigų karalyje. Nes jie laužė įstatymą. Tačiau, kai Dievas su jais sudarys naują sandorą, kai Dievas parodys jiems savo malonę, kuri pasirodys Jėzui Kristui ateinant į žemę, kaip rašo Petras, tada jie bus kunigų karalyje žemėje. Dievas sudarys su jais naują sandorą. Atsiverskime apreiškimą. Pirmas skyrius. Pirma eilutė. Jėzaus Kristaus apreiškimas, kurį jam davė Dievas, kad parodytų savo tarnams tai, kas turi netrukus įvykti, ir pasiuntęs jis parodė tai per savo angelą, savo tarnu Jonui. Matote, Kristaus apreiškimas, kurį davė Dievas Jonui, yra skirtas, kad Jonas tai užrašytų ir kad visa tai parodytų Dievo tarnams. Čia pirmoje eilutėje parašyta. O kasgi tie Dievo tarnai, kuriems Jonas rašo šitą apreiškimo knygą? Atsiverskime 7 skyrių. Pirma eilutė. Ir po šių dalykų pamačiau 4 angelus stovinčius 4 žemės kampuose, laikančius 4 žemės vėjus, kad vėjas nepūstų nei į žemę, nei į jūrą, nei į jokį medį. Ir pamačiau kitą angelą, pakylantį nuo rytų, turinti gyvoje Dievo anspaudą, ir jis garsių balsų šaukė keturiems angelams, kuriems buvo duota kenkti žemė ir jūrai, sakydamas, nekenkite nei žemė, nei jūrai, nei medžiais, kol užanspauduosime mūsų Dievo tarnus. O vėlgi tie patys Dievo tarnai, kuriems Jonas rašo apreiškimo knygą. Užanspauduosime mūsų Dievo tarnus jų kaktose. Ir išgirdau skaičių užanspauduotojų ir buvo užanspauduota 144 tūkstančiai iš visų Izraelio vaikų genčių. Taigi tie Dievo tarnai, kuriems Jonas rašo apreiškimą šią knygą, tai Izraelio tauta, tai 12 Izraelio genčių. Ką mes žiūrėjome ir laiške Galatams antrame skyriuje, kad Petras, Jonas ir Jokūbas skelbė apipjaustimo evangeliją, Izraelio tautai skirtą evangeliją. Grįžkime prie pirmos skyriaus apreiškimo knygos. Ketvirta eilutė. Jonas septynioms bažnyčioms esančioms Azijoje. Malonė te būna jums ir ramybė nuo to, kuris yra ir kuris buvo ir kuris ateina. Ir nuo septynių dvasių, kurios yra prie šio sosto. Ir nuo Jėzaus Kristaus, kuris yra ištikimas liudytojas, mirusiųjų pirmagimis ir žemės karalių kunigaikštis. Tam, kuris mus pamilo ir nuplovė mus nuo mūsų nuodėmių savo kraujyje. Ir padarė mus karaliais ir kunigais Dievui ir savo tėvui. Kas tie mes, kuriuos Jėzus Kristus padarė karaliais ir kunigais? Tai tie, kuriems rašo Jonas. Jonas ir tie, kuriems jis rašo. Kas tie mes, tai tie Dievo tarnai, kuriems rašo Jonas. Tai Izraelio tauta. 12 Izraelio genčių. Jiems buvo duotas pažadas, kad jie bus karališkoje kunigyje žemėje. Atsiverskime penktą skyrių. 10 eilutė. Ir padarei mus mūsų Dievui karaliais ir kunigais, ir mes karaliausime danguje. Ar tai parašyta jūsų Biblijoje, ir mes karaliausime danguje? Ne. Parašyta ir mes karaliausime žemėje. Kas karaliaus žemėje? Izraelio tauta. O kur Kristaus kūnas karaliaus? Danguje ar žemėje? Danguje. Bent mano Biblijoje parašyta, kad Kristaus kūnas karaliaus danguje. Paulius laiškose aiškiai parašyta, kad mes gyvensime danguje, mes esame prikelti su Kristumi ir sėdime dangaus vietose. Ten mes esame palaiminti visais dvasiniais palaiminimais. Ten mūsų tėvynė. Tačiau Izraelio tauta, Dievas ir padarė juos Dievui karaliais ir kunigais, ir jie karaliaus žemėje. Taigi Izraelio tauta bus karališkoji kunigyje, karaliai ir kunigai. Ir karaliaus žemėje. Tai pažadas Izraelio tautai. Vėlgi yra apreiškimo knygoje rašoma būtent apie tai, kas buvo pažadėta Izraeliui Senajame testamente. Taigi visos tos knygos, nuo laiško Hebrajams ir užbaigiant apreiškimų Jonui, kalba apie Dievo žemiškojo plano dalį, kurią jis įgyvendins per Izraelio tautą, kai padarys juos karališkąją kunigyje, kai Jėzus Kristus ateis antrą kartą į žemę. Sudarysiu jais naują sandorą, atleisiu jų nuodėmes ir rašysiu įstatymą jų širdis ir padarysiu juos karališkoje kunigyje žemėje. Atsiverskime antrąjį Petro laišką. Pirmas skyrių, 16 eilutė. Nes mes nesiekėme gudriai sugalvotomis pasakomis, kai jums davėme pažinti mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus jėgą ir atėjimą, bet buvome jo didybės liudininkai matę akimis. Čia Petras kalba apie tą įvykį, kai Jėzus Kristus buvo pasiėmęs Petrą, Joną ir Jokūbą ir jiems atsimainė tame kalne, pasirodė savo šlovėje, kai jo rūbai pradėjo spindėti. Nes jis iš Dievo tėvo gavo garbę ir šlovę, kai iš tobulo šlovės jam atėjo toks balsas. Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš labai patenkintas. Ir šitą balsą atėjus iš dangaus, mes girdėjome, būdami su juo šventame kalne. Taip pat mes turime, atkreipkime dėmesį, taip pat mes turime patikimesnį pranašystę žodį. Petras čia kalba apie tą reginį, kurį jis matė gyvai. Jis matė gyvai Jėzų Kristų, kuris atsimainė, pasikeitė jo drabužiai, buvo balti. Ir tai buvo tikras reginys. Tačiau žiūrėkite, ką Petras sako, taip pat mes turime patikimesnį pranašystę žodį. Ką tai reiškia? Tai reiškia pranašystę žodis, kuris yra užrašytas rašte, Senajame testamente, ką kalba pranašai, yra daug patikimesnis už tą reginį, kurį Petras matė. Reginys vieną kartą pamatytas ir viskas, žmogus kažkiek pergyveno ir viskas, kažką prisimena tik. Bet raštas yra patikimesnis. Taigi Petras sako, kad regėjimai yra menkesni už užrašytą žodį rašte, už tą pranašystę, kuri užrašyta Senajame testamente. Tai turėtų priversti susimastyti daugelį krikščionių, kurie vaikosi įvairiais ženklais, stebuklais ir reginiais ir sapnais ir taip toliau. Taigi Petras rašo, taip pat mes turime patikimesnį pranašystę žodį, gerai daro tik reidami į įdėmesį, kaip įžibinta, šviečianti tamsioje vietoje, kol išauš diena ir dienos žvaigždė patikės jūsų širdise. Pirmiausia, žinodami tai, kad jokia rašto pranašystė nėra iš jokio asmeniško aiškinimo. Nes pranašystė senais laikais netėjo žmogaus valia, bet šventi Dievo žmonės kalbėjo, kaip jie buvo skatinami šventuosios dvasios. Petras čia kalba apie Senojo testamento pranašystės. Ir sako, kad jūs gerai darote, kreipdami į tai dėmesį. Petras rašo savo laišką žydams, tikintiems hebrajams, kurie turi skaityti Senojo testamento pranašus. Kas juose parašyta? Apie Izraeliui pažadėtą karalystę. Izraelio tauta gyvena pagal pranašystės, pagal tai, kas jiems buvo pažadėta Senajame testamente. Atsiverskime Jono Evangeliją, 20 skyrių. Prisiminkime, kuo reikėjo žydams tikėti tuo metu, kai Jėzus Kristus vaikščiojo žemėje, kai jiems buvo skelbiama karalystės Evangelija. 20 skyrius, 31 eilutė. Bet šitie yra užrašyti, įdant jūs įtikėtumėte, kad Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus, ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą. Taigi žydai, kad būtų išgelbėti, turėjo tikėti, kad Jėzus yra Kristus, tas Mesijas, Dievo sūnus. Toks buvo jų tikėjimo pagrindas. Tuo tikėdami jie gavo išgelbėjimą, jie gavo amžinai gyvenimą. Atsiverskime pirmąjį laišką Jonui, Jono laišką, 4 skyrių. Ir pažiūrėkime, ką Jonas rašo ateities žydams, kurie gyvens antikristo laikais, kai bus netikri pranašai antikristo metu, kai bus antikristas žemėje. 4 skyrius, 15 eilutė. Kas išpažins, kad Jėzus yra Dievo sūnus, tame gyvena Dievas ir jis Dieve. Matote, žinia visiškai nepasikeitė. Išgelbėjimo evangelija, karalystės evangelija nepasikeitė. Skelbiama ta pati evangelija, kurią skelbė Jėzus Kristus, jo 12 apaštalų, vaikščiodami žemėje ir ką jie skelbė apaštalų darbų knygoje, niekas nepasikeitė. Jiems reikia tikėti, kad Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus. Atsiverskime 5 skyrių, 13 eilutę. Tai parašiau jums, kurie tikite į Dievo sūnaus vardą, kad žinotumėte, jog turite amžiną gyvenimą ir kad tikėtumėte į Dievo sūnaus vardą. Niekur nerašoma, kad Jėzus Kristus mirė už mūsų nuodėmes pagal raštus ir prisikėlė trečią dieną pagal raštus, kaip rašo apaštalas Paulius. Mūsų evangelija yra, kad mes turime tikėti, jog Jėzus Kristus mirė už mūsų nuodėmes ant kryžiaus ir savo auka atpirko visas mūsų nuodėmes ir prisikėlė mūsų išteisinimui. Tuo mes tikėdami gauname nuodėmę atleidimą, esame išgelbėti nuo bausmės už nuodėmes ir gauname amžiną į gyvenimą. Tokia mūsų žinia, kurią skelbė mums apaštalas Paulius. Tačiau Izraelio tautai skelbiama visai kitokia evangelija. Jie turi tikėti Jėzaus vardu, turi tikėti, kad Jėzus yra Kristus, tas Kristus, kuris buvo atėjęs kūne. Ir tikėdami jo vardu, jie gauna amžiną į gyvenimą. Taigi, kaip matome, tai, kas parašyta, pradedant laišku hebrajams ir baigiant apreiškimo knyga, kalba būtent apie tai, kas buvo Izraelio tautai pranašauta Senajame testamente, ką Jėzus kalbėjo Mato, Morkaus, Luko, Jono knygose, ką apaštalai, ką 12 Izraelio apaštalų gavę šventąją dvasę, kalbėjo apaštalų darbų knygoje. Niekas nepasikeitė. Ir tai yra planas žemėj, kas rašoma laiške hebrajams ir baigiant apreiškimo knyga, visa tai yra susiję su Dievo planu žemėj. Tuo planu, kurį Dievas įgyvendins per Izraelio tautą, sudarydamas su jais naują sandorą ir įkurdamas jiems karalystę, atleisdamas jų nuodėmes ir padarydamas juos karališkąją kunigiją žemėje, kurie gyvens toje naujoje Jeruzalėje, kuri bus nuleista iš dangaus. Ir tuomet Dievas vėl ves tą žemę, su kuria buvo išsiskyręs. Senajame testamente rašoma, kad Dievas išsiskyrė su Izraelio žeme. Bet kai Jėzus Kristus nusileis į žemę, kai bus nuleista į žemę ta Jeruzalė, Dievo nuotaka, tuomet Dievas vėl susijungs su Izraelio žeme, su tuo miestu, Jeruzalė, avinėlio nuotaka. Štai būtent toks yra Dievo planas žemėj, kurį Dievas įgyvendins ateityje Izraelio tautai.